Tänään aiheena tosiaan verkko-opetuksen suunnittelu. Ja tosiaan todennäköisesti äänet kuuluu. Sieltä voisi joku huikkailla, jos kaikki ok. Hyvä. Päästään sitten päivän aiheeseen. Ja tänään tosiaan verkko-opetuksen suunnittelua. Ja mitä tänään nyt ajattelin puhua, niin vähän sitä, että mistä nyt verkko-opetuksen teknisessä suunnittelussa lähdetään liikkeelle, millaisia ohjelmistoja, ympäristöjä ja työkaluja eri oppilaitoksissa on käytössä ja mitä muita palveluita voisi sitten tai kannattaisi käyttää oppimisen ja opetuksen tukena. Ja ihan se, että mistä lähdetään liikkeelle, niin tietysti se, että millä tavalla sitä lähdetään sitä omaa verkkokurssia teknisesti toteuttamaan, ja vaihtoehtojahan on sitten joku tietty alusta, eli yleensä Pedanettia, Optimaa, Moodlea on tässä ainakin alueen oppilaitoksissa käytössä. Sitten voi tietysti olla jotain pilvipalveluita, Googlen työkaluja, Office 365. Sitten voi olla erilaisia mediajakopalveluja. Moniviestin on ainakin tässä taas alueen oppilaitoksissa käytössä. Koppa on meillä yliopistolla materiaalijakopaikkana. Eli minkälaisilla työkaluilla sitä lähdetään sitä omaa verkkototeutusta tekemään. Ja sitten tietysti erilaiset sosiaalisen median välineet, mitä kaikkea. Kaikkea onkaan tarjolla, sieltä on kymmeniä, satoja, ellei tuhansia vaihtoehtoja, mistä valita. Ja sitten tietysti se, että minkälaisilla välineillä sitä mediaa lähdetään tuottamaan, sisältöä lähdetään tuottamaan ja minkälaisessa jakeluformaatissa sitä sitten jaetaan. Ja tietysti kaikessa tässä on keskiössä tuo käytettävyys, eli että se on helppo käyttää opiskelijoille, käyttöliittymä on selkeä ja asiat löytyy sieltä käyttöliittymästä. Sitten tietysti se, että kaikkein tärkeimpänä varmaan se, että miten se kuormittaa opiskelijan tai opettajaa tekemistä. Eli että sieltä ei ole turhaa kuormiteta sitten opiskelijaa, että pääpaino on ihan oikeasti siinä asiasisällössä ja taas opettajallekin, ettei se kuormita liikaa opettajan tekemistä. Ja tietysti sitten yhteensopivuus, että jos oppilaitoksissa on tiettyjä järjestelmiä muuten olemassa, niin miten verkkokurssit sitten ja niiden toteuttaminen sopii sitten muiden järjestelmien kanssa yhteen. Ja sitten tietysti ylläpito, että miten se päivitykset hoituu helposti ja miten voidaan toistaa. Harvoin verkkokurssia tehdään ihan pelkästään kertakäyttöisenä verkkototeutuksena, eli miten se on helposti sitten toistettavissa. Ja tosiaan pohdittavaa, että millaisen oppimisympäristöön sitten sitä omaa opintojaksoa lähtee toteuttamaan. Eli onko siellä joku näistä oppimisympäristöalustoista käytössä. Meillä tosiaan yliopistolla on Pedanetti, Moodle ja Optima, kaikki kolme käytössä. Pedanetti ja Optima on käytössä tuolla koulutuskuntayhtymällä ja Optima ammattikorkeakoululla. Eli nämä vähän vaihtelee nyt oppilaitoksittain, mitä kaikkea voi käyttää. Pedanettia toki pystyy opettaja ottamaan ihan yksittäinenkin opettaja käyttöön. Se on vapaasti sieltä otettavissa käyttöön, mutta tietysti laajamittaisemmassa opetuksessa sitten tarvii oppilaitos lisenssit siihenkin. Sitten se, että minkälaista materiaalia siellä nyt omalla opintojaksolla lähtee hyödyntämään. Aikaisemmin puhuttiin sisällön suunnittelusta, pedagogista suunnittelusta, niin minkälaisia sieltä sisältöjä tulee, onko siellä kirjallista tekstimuotoista tiedostoja, sähköistä materiaalia, videoita, linkkejä muualta, mitä se materiaali sitten onkaan. Sitten materiaalit voi tietysti laittaa ihan, jos ei tarvitse ihan kaikkia noiden alustajien ominaisuuksia, niin voi laittaa sitten videot jakoon moniviestimessä tai YouTubessa. Pelkkä sisältömateriaali voisi olla vaikka tuolla koppajärjestelmässä tai jossain muussa sisällönhallintajärjestelmässä. Pilvipalvelut, Google Drive ja OneDrive on ihan varten otettavia tuossa materiaalin jakamisessa. Sitten se, että onko verkkovuorovaikutusta siellä kurssilla, eli noissa oppimisympäristöalustoissa tietysti taas vuorovaikutusvälineet on siellä olemassa sisäänrakennettuna, mutta sitten jos käyttää jotain muuta, niin sitten vuorovaikutus voisi olla Yammerissa, Adobe Connectilla, missä nyt tätä webinaariakin pidetään, Skypeilla, Google Hangoutilla, Facebookissa. Eli taas siihenkin on paljon eri välineitä. Ja sitten tietysti oleellinen kysymys on myös se, että miten opiskelijat palauttaa tehtäviään. Eli opiskelijat yleensä aina verkko-opinnoissakin palauttaa jotain, niin millä tavalla se palautus tapahtuu. Ja taas noissa oppimisympäristöalustoissa tietysti palautuslaatikkorakenteet on siellä olemassa, mutta se, että jos toteutetaan sitten muulla tavalla, niin mihin niitä palautuksia tehdään. Meillä esimerkiksi tuossa koppajärjestelmässä siellä on palautuslaatikkoja olemassa, eli voi palauttaa ihan tiedostoja. Tiedostoja voi tietysti palauttaa sitten pilvipalveluissa tuonne Driveen, tehdä kansion, palautuskansion opiskelijoille sinne, tai sitten ihan pystyy Yammerissa jakamaan tiedostoja, Facebookiin pystyy laittamaan tiedostoja, eli miettiä se, että mikä se on se palautuskanava sitten, mistä opiskelijat niitä palautuksia laittaa. Ja mä ajattelin tänään nyt sitten käydä näitä vähän eri vaihtoehtoja, että missä, minkälaisissa käyttötarkoituksissa niitä voisi käyttää. Eli mä aloitan näistä ihan perinteisistä oppimisympäristöalustoista, joissa nyt tosiaan on kaikki noin verkko-opetuksessa tarvittava. Eli siellä pystyy materiaalia jakamaan, pystyy keskusteluja hoitamaan. Sitten siellä on erilaisia kognitiivisia työkaluja, eli viestintä- ja tekstin kirjoittamis- ja tehtävätyökaluja ja niin edelleen. Ja mikä näissä oppimisympäristöalustoissa nyt on sitten tietysti se paras pointti, niin niitä pystyy hyödyntämään sujuvasti erilaisissa opetuksessa. Eli ihan onnistuu etäopetus, hybridiopetus, eli on etäopiskelijoita ja lähiopiskelijoita yhtä aikaa mukana, tai sitten monimuoto-opetuksen toteuttamisessa, eli pystyy sujuvasti yhdistelemään sitten etäopintoja ja lähiopetusta ihan haluamallaan tavalla. Ja sitten tietysti ihan lähiopetuksen tukena toimii ihan yhtä lailla nämä oppimisympäristöalustat. Ja tietysti tuossa on huomioitavaa myös noissa, että sitten kun kollegoiden kanssa tekee töitä, niin tietysti erilaiset työryhmät voi ihan hyvin olla myös noissa oppimisympäristöalustoilla. Että meillä on käytetty Moodle, Optimaa ihan yhtä lailla sitten erilaisessa hanketoiminnassakin. Ja näissähän periaate on tietysti se, että opettaja luo sinne sen uuden työtilan tai opintojakson, kutsuu tai lisää sinne opiskelijat sitten mukaan ilmoittautumisten perusteella. Ja siellä pystyy sitten materiaalit laittamaan jakoon, tehtäviä luomaan erilaisilla tehtävätyökaluilla ja sitten ohjausta ja verkkokeskusteluja hoitamaan. Ja yleensä noissa on sitten jollain lailla myös arviointi ja opiskelijan työskentelyn seuranta myös sitten siellä logitiedoissa nähtävillä. Eli pystyy vähän seuraamaan sitä, mitä opiskelijat siellä ympäristössä tekee. Ja se, mikä näissä on tietysti kaikkein parasta, on se, että kaikki siihen opintojaksoon tai projektiin liittyvä on yhdessä paikassa, eli niitä ei tarvitse sitten metästellä, että missä ympäristössä mitäkin laitettiin jakoon. Ja sitten tietysti nämä mahdollistaa sen yhteisöllisen oppimisen todella hyvin, eli siellä pystyy sitä osaamista ja kokemuksia jakamaan muiden opiskelijoiden kanssa ja oppimaan yhdessä, kun kaikki on siellä samassa ympäristössä. Tässä tietysti tulee sitten se ero näiden eri järjestelmien välillä siihen, että kun puhutaan suljetusta tai avoimesta oppimisympäristöstä, eli suljettu on se, että sinne nyt ei pääse ketään muita kuin ketä opettaja sinne on päästänyt tai kutsunut sinne kurssiympäristöön mukaan, ja Optima ja Moodle on useimmiten ihan suljettuja, että sinne ei pääse ihan vapaasti menemään ja tulemaan. Ja sitten avoimista puhutaan sitten se, että sinne periaatteessa pääsee tulemaan kuka tahansa, milloin tahansa. Tai että esimerkiksi osa opintojaksosta onkin sitten ihan avoimia web-sivuja ja sitten vaan tehtäväosiot ja tehtäväpalautukset on sitten suljettuja. Ja näissä nyt sitten vaihtoehtoina on tosiaan noi Optima ja Moodle enemmän suljettua. Peranettiin pystyy tekemään myös avoimia web-sivuja, eli mä kerron siitä kohta sitten lisää, kun esittelen Pedanettia vähän tarkemmin. Jos teillä muuten tulee jotain kysyttävää, niin laittakaa, kirjatkaa tuonne chattiin kysymyksiä, niin mä täällä seurailen sivusilmällä sitä chattia, että vastailen sitten sitä mukaan. Mutta Optima tosiaan on varmaan yksi näitä eniten varsinkin korkeakoulupuolella ja toisella asteella käytetyistä järjestelmistä. Ihan kotimainen tuote, kaupallinen ympäristö ja se on tosiaan ollut pitkään jo käytössä ja tosi laajoja materiaaleja on luotu sinne ympäristöön. Ja meillä yliopistolla käytössä ihan yliopiston omalla palvelimella, eli hallinnointi on täältä kautta ja sitten tosiaan opiskeluohjauksen ja työskentelyn tukena sujuvasti toimii. Ja työtila meillä ihan tilataan sitten meidän Optima Supportilta, eli nämä nyt on tietysti oppilaitoskohtaisia vähän eroja, mutta mä tässä nyt käytän meidän yliopiston palveluita nyt sitten, kun ne parhaiten tunnen, niin esimerkkinä. Mutta Optima on ihan yhtä lailla käytössä tässä alueella niin ammattikorkeakoululla ja koulutuskuntayhtymällä, eli tämä on laajasti käytössä ja tuttu varmaan monelle opettajalle. Tuossa nyt on yksi esimerkki. Mä itse en ole nyt Optimaa enää vähän aikaan käyttänyt. Mä käytin varmaan sen 10 vuotta Optimaa tuossa aikaisemmin, mutta sitten mä vähän koin sitä, että se ei ihan sopinut siihen mun kurssirakenteeseen, minkälaisia opintojaksoja mä halusin vetää, niin se ei enää ihan vastannut sitä mun tarvetta, niin olen siirtynyt sitten Optiman käytöstä pois, että olen tainnut 2010, tämä taitaa olla uusimmasta tämä kuvakaappaus, mitä itse olen tuolla pitänyt, niin sen jälkeen en ole tainnut pitää Optima-kursseja, mutta kollegat käyttää Optimaa todella paljon ja tosiaan tuossa ammattikorkeakoululla ja koulutuskuntayhtymällä ihan yhtä lailla pääsääntöisesti Optima-kursseja, kaikki nämä verkkototeutukset. Mutta siis perusrakenne tuossa vasemmassa reunassa, valikkorakenne, mistä pääsee navigoimaan sitten kurssilla ja sitten on varsinainen sisältöikkuna. Toki Optimaan on tullut paljon uusia ominaisuuksia, sitten, jolla pystyy sitten periaatteessa rakentamaan koko sisällön tuohon sisältöikkunaan, että tuolla ei valikkorakenteessa välttämättä ole sitten enää mitään muita linkkejä kuin se ensimmäinen, mistä pääsee materiaaliin. Mut mä en nyt hirveän tarkkaan lähde näitä ominaisuuksia eri järjestelmistä käymään läpi. Tässä on kuitenkin vain rajallinen aika, että näistä pystyisi jokaisesta järjestelmästä sujuvasti puhumaan tunnin yksistään pelkästään yhdestä. Tuolla Sari kysyy, että siirryitkö käyttämään Moodlea, niin itse asiassa siirryin. Optiman jälkeen tuli meille Moodle yliopistolle käyttöön tai Optiman rinnalle. Vähän sitaateissa ilmainen oppimisympäristö, johon voi luoda sitten erilaisia työtiloja, open source -toteutus ja tosiaan kehittäjiä ympäri maailman. Mäkin siirryin Moodle-käyttäjäksi, koska mun mielestä Moodle sitten mahdollisti vähän joustavammat kurssirakenteet ja siellä on peruskurssirakenteina on joko tämmöinen viikkopohjainen kalenterinäkymä, miten aikatauluttaa omaa opintojaksoa, tai sitten tämmöinen sisältöpohjainen eri teemoja, ja sitten ihan keskustelupohjainen näkymä vielä Moodlessa. Ja meillä tosiaan on ihan taas Moodle-supportista saa itselleen työtilan tilattua, eli meillä vahvasti käytössä myös Moodle, mutta mä itse asiassa olen Moodlestakin nyt sitten siirtynyt jo pois, eli mä kerkesin käyttää sitten Moodlea semmoisen 5-6 vuotta ja tuossa nyt on yhdestä kurssinäkymästä näkyy olevan 2015 toteutetusta opintojaksosta. Ja mä yleensä täällä käytin aikataulutu tai kalenteripohjasta, eli siellä on ne viikoittaiset ajankohdat sitten tuolla vasemman reunan valikossa, miten kurssi eteni. Ja se, minkä takia mä sitten itse asiassa en enää käytä Moodlea, syy on se, että Moodlessa ei pysty hirveän kätevästi tekemään niin kuin kurssin sisäisiä linkityksiä. Ja mun kurssit rakentuu aika paljon sillä, että sit aina kerrataan aikaisempaa, että mitä on muutama viikko sitten käsitelty, niin siihen pitäisi pystyä helposti palaamaan. Ja Moodlessa ainoa tapa tähän oikeastaan on sitten mennä tuolta tuon vasemman reunan valikon kautta. Mennä sitten aina siihen tiettyyn ajankohtaan, ja jos opiskelija ei sitten muistanut, että milläs viikolla sitä tiettyä teemaa käsiteltiinkään, niin sitten se oli vähän haasteellista löytää tuolta. Toki tuohon pystyy tosiaan vasempaan reunaan saa sitten myös tämmöisen teema- tai sisältörakenteenkin mutta sitten taas siinä sisältörakenteessa opiskelijoilla on sitten vähän haasteena se, että no, missä sisällössä nyt tällä viikolla ollaan menossa, kun siinä ei sitten näykään taas enää se ajankohta, missä vaiheessa vuotta ollaan sitten menossa siinä tietyssä sisällössä. Mutta se, mitä mä itse henkilökohtaisesti tällä hetkellä käytän, on sitten Peranetti. Peranetti on perinteisesti ollut erityisesti yleissivistävän koulutuksen käytössä kehitetty tuossa meidän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksella ja nimenomaan perusopetusta ajatellen, mutta Peranetti uudistui tässä muutama vuosi sitten todella radikaalisti ja mä sitten nyt, kun opettajan kouluttajana itsekin toimin, niin ajattelin sitten, että Peranetti on kuitenkin se tuttu ympäristö suurimmalle osalle meiltä valmistuvalle opettajalle, eli Peranetti on sitten siellä perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa edessä sitten joka tapauksessa, ja sitten tietysti meillä tosi paljon on myös sitten koulutuksessa nyt jo kentällä olevia opettajia, joille taas sitten Peranet-tunnukset on jo olemassa, eli on nyt tässä pari vuotta Peranetin kanssa touhunut ja on tykästynyt Peranettiin kyllä todella paljon. Ja Peranetissa on myös sekin hyvä, eli itse asiassa se on ainoa näistä alustoista, joka tarjoaa käyttäjälle sitten ilmaisen ja ikuisesti voimassa olevan oman tilin. Eli kun nämä pikkupiltit sitten siellä alakoulussa tekee itselleen tai niille tehdään Peranet-tunnusta, niin se sama tunnus on voimassa sitten hamaan ikuisuuteen niin kauan kuin Peranettia haluaa käyttää ja sitä tiliä ei sieltä lakkauta. Ja jokainen täysikäinen voi luoda oman tunnuksen, eli vaikka oppilaitoksella ei olisi Peranettia käytössä, niin jokainen voi tehdä henkilökohtaisen tunnuksen ja käyttää sieltä omaa tilaa ja jakaa sieltä omasta tilasta muillekin sitten niitä sisältöjä, mitä sinne omaan tilaan laittaa. Ja Peranetissa mun mielestä on parasta mun näkökulmasta se, että se mahdollistaa sekä avoimien web-sivujen tekemisen että sitten suljettujen kurssisivustojen luomisen. Ja mulla onkin nyt kaikki se, mitä mä opetuksessa käytän, opintoneuvonnassa käytän ja rekrytoinnissa, niin kaikki ne löytyy nyt sitten tuolta Peranetin alta yhdestä paikasta. Eli sieltä löytyy, opiskelijat tottuu käyttämään sitten niitä Peranet-sivuja suht koht hyvin. Oppilaitoskäytössä sitten laajemmasti niin käyttösopimukset sitten oppilaitoksen kanssa, eli sitä kautta sitten laajemmin käyttöön, mutta yksittäinen opettaja tietysti voi pienimuotoista toimintaa hoitaa myös tuolta oman tilan kautta. Ja vertailukohtana nyt sitten tuossa esimerkki viime syksyn opintojaksolta, mikä mulla tuolla Peranetissa oli. Eli tänne saa ihan kätevästi luotua erilaisilla elementeillä ihan näyttäviäkin kursseja. Ja kun täällä Peranetissä pystyy sitten ton ulkoasunkin muokkaamaan ihan oman mieleisekseen. Eli noissa Optimassa yleensä on oppilaitoskohtainen se ulkoasu, Moodlessa samoten, niin Peranetissä periaatteessa yksittäinen opettajakin pystyy tekemään oman näköisen opintojakson, jos haluaa. Toki tietysti Peranetissäkin useasti on oppilaitosnäkymä luotu sinne, mutta käytännössä opettaja pystyy sitä myös itse muokkaamaan. Ja täällä Peranetissä nyt tosiaan ihan yhtä lailla tuonne tulee sisältörakennetta tuonne vasempaan reunaan. Varsinainen sisältö tuossa keskellä, tosin pystyy noita elementtejä, lohkoja tuossa järjestämään ihan niin kuin haluaa. Mä itse vaan tässä nyt kurssin etusivu on tämä, niin täällä nyt mulla yleensä on sitten toi vähän tervetulotoivotuksia ja sitten opettajan tietoja ja muita tämmöisiä linkkejä, mitä kannattaa heti ensimmäisenä sitten opiskelijoille näyttää. Ja sitten täällä vielä saa kaikki nuo opettajan toiminnot piilotettua, eli tuolla yläreunassa näkyy tuommoinen oranssilla näytä toiminnot, niin sieltä pystyy piilottamaan kaiken sen, mikä normaalisti näkyy vain opettajalle. Eli sitten kun opetuksessa tätä käyttää, niin ei näy sitten kaikki ne opettajan jutut sitten muille. Ja tätä tosiaan on nyt käyttänyt pari vuotta ja tykännyt tosi paljon Peranetista. Pystyy sujuvasti, tuossa näkyy alareunassa upotettu videoikkuna, eli pystyy upottamaan videoita ihan osaksi tänne materiaalia. Opiskelijat ei välttämättä tarvitse poistua mihinkään videojako- tai mediajakopalveluun, vaan pystyvät tuosta katsomaan tosi paljon muitakin elementtejä. Esimerkiksi käytän Padlettia opetuksessa. Padletin pystyy upottamaan tuonne ihan Pedanet-sivulle sujuvasti. Eli ei opiskelijoille näyttäydy kaikki eri välineet, mitä opetuksessa käyttää, niin näyttäydy erillisinä. Eli ne saa sujuvasti tuonne integroitua sisältöihin. Tässä ehkä näistä perinteisimmistä alustoista, mitä ajattelin tänään käydä läpi, näitä työkaluja tietysti nyt sitten riippuu aina oppilaitoksesta. Monella oppilaitoksella on nimetty tietty oppimisympäristöalusta, mitä käytetään. Eli siihen ei välttämättä ihan hirveästi pysty yksittäinen opettaja vaikuttamaan, mutta tietysti oppilaitostasolla pystyy keskustelua herättämään sitten, jos halutaan jotain muuta käyttöä. Sari tuolla kysyy, että onko Peranetin työkalussa nauhoitusta vai millä nauhoitat esimerkiksi esittelyt. Peranetissä ei ole nauhoituksia, että mä itse käytän sitten joko Adobe Connectia, mulla on paljon etäopiskelijoita, joiden kanssa sitten kaikesta siitä, mitä opetan, niin tulee tallenteet ja sitten on Screencast-O-Maticillä on tehnyt paljon sitten kans videoita, eli esimerkiksi tuossa just tuon sivun alalainassa näkyvä videoklippi on tehty Screencast-O-Maticillä. Mutta noista itse asiassa median tuottovälineistä niin tulee itse asiassa tuossa myöhemmin vähän lisääkin. Ja materiaalin jakaminen ja tuottaminen, että jos ei nyt sitten käytä noita valmiita oppimisympäristöalustoja, jotain noista, mitä milläkin oppilaitoksella on käytössä, muualla on noita oppimisympäristöalustoja tosiaan pilvin pimein, on Frontieria ja Blackboardia ja muita välineitä, että niitä löytyy tietysti vähän oppilaitoksesta riippuen niin erilaisia. Mutta sitten mitä muuta välineistöä voisi käyttää materiaalin jakamiseen ja tuottamiseen, niin tietysti pilvipalvelut, erilaiset sisällönhallintatyökalut, wikit, blogit, näitäkin on tosi paljon vaihtoehtoja. Ja yksi, mikä meillä täällä Jyväskylän alueella on varmaan yksi yleisimmin käytetyistä, on Office 365, taitaa olla suurin piirtein jokaisessa oppilaitoksessa tällä hetkellä käytössä. Ja tuolta löytyy nyt sitten erilaisia välineitä eri käyttöön. OneNote on tietysti tämmöinen yleensäkin tiedosto- tai asiakirja paikka tai kansio. Class Notebookia voisi käyttää sitten oman ryhmän, oman luokan kanssa, eli nyt sitten ihan oma muistikirja omalle luokalle, ja oppilaat pystyy sitten sitä itselleen kopioimaan ja muokkaamaan sitten haluamallaan, ja opettaja pystyy keskitetysti sieltä yhdestä muistikirjasta sitten jakamaan luokalle kaiken sen haluttavan. Sitten siellä on Sway esityksien, erilaisten esitysten tekemiseen. Sitten tietysti perinteiset Office-työkalut pilvipalveluna, eli löytyy kaikki tekstinkäsittelyt, taulukkolaskennat, esitysgrafiikat. Sitten Formseja, eli tuolla pystyy tekemään sitten erilaisia lomakkeita. Office 365 lomaketyökalu tosin ei ole ihan yhtä hyvä kuin Googlen vastaava, eli toi Office Forms on vielä vähän lapsen kengissä siihen nähden. Monesta oppilaitoksesta löytyy videojakopalvelu täältä ihan yhtä lailla, eli pystyisi videoita jakamaan. Meillä yliopistolla se tosin ei vielä ole käytössä. Täältä löytyy se Jammeri, mitä mainitsin, keskusteluihin, eli voisi hyödyntää sitten Jammeria kurssin keskusteluihin liittyen. Eli löytyy Office-paketista hyviä työkaluja myös sitten ihan kurssin toteutukseen. Eli löytyisi sieltä ihan se materiaalin jakamiseen, vuorovaikutukseen ja sitten tietysti kognitiivisina työkaluina nuo kaikki muut tekstin tuottamisen ja esitysgrafiikan ja muut sovellukset, koska ne pystyy sitten sujuvasti linkillä jakamaan taas sitten opiskelukaverille tai opettaja sitten oppilaille. Vastaava tosiaan Google G Suite tai Google Classroom tai Google for Education, millä nimellä sitten itse kukin tämän tuntee. Virallinen nimi taitaa tällä hetkellä olla tuo Google G Suite, eli Googlen palvelut, josta löytyy nyt hyvin paljon samanlaiset työkalut kuin mitä tuolta Office 365-stakin. Ei ihan yhtä laaja valikoima ehkä käyttöön, mutta oppilaitokset täällä Jyväskylässäkin tosi moni käyttää sitten Googlen Classroomia omien oppilaiden kanssa materiaalin koostamisessa ja jakamisessa. Eli täältä on helppo näistä molemmista pilvipalveluista jakaa muille sitten omia tuotoksia ja opettaja pystyy koostamaan kansion, johon laittaa kaiken sen oppilaille tai opiskelijoille tulevan materiaaliin. Googlessa on sitten vielä useimmissa noista työkaluista chat-mahdollisuus, eli pystyy chatin kautta keskustelemaan sujuvasti eri dokumenteista, eli siellä saa sitä vuorovaikutustakin mukaan. Eli pilvipalvelut on ihan varten otettava vaihtoehto myös sitten siihen materiaalin jakamiseen. Vuorovaikutusvälineitä näissä nyt ei tosiaan ihan yhtä helposti ole saatavilla, eli siellä pitää sitten, se on se dokumenttikohtainen chatti, eli sitten pitää olla sitä dokumenttia muokkaamassa, että pystytään keskustelemaan. Mutta eli tarvitaan jotain rinnalle. Toki Googlella on Hangouti Googlen työkaluissa tuolla, mutta siitä puhun tuossa vähän myöhemmin vähän lisää. Sitten tosiaan meidän koppajärjestelmä yliopistolla, ihan sisällönhallintatyökalu, eli sinne pystyy tuottamaan materiaalia, ja täällä tosiaan koppajärjestelmässä meillä on myös palautuslaatikot tehtäville. Eli periaatteessa pystyy ihan hyvin kopan kautta organisoimaan koko opintojakson, tuottaa sinne materiaalia, opiskelijat palauttaa tehtäviä, ja sitten rinnalle vaan joku vuorovaikutuskanava, missä opiskelijat sitten keskustelee ja missä ohjausta voi hoitaa paremmin. Eli tämä koppajärjestelmä ei meillä sisällä vuorovaikutustyökaluja, mutta kaiken muun voi hoitaa tuolla kopan puolella. Sitten meidän uusin tulokas yliopistolla meillä IT-tiedekunnassa kehitetty TIM, joka erityisesti nyt sitten meillä on käytössä matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, jossa moni muu ympäristö ei esimerkiksi näitä matemaattisia notaatioita tai kemian kaavoja tai muuta tämmöisiä ymmärrä yhtä hyvin, niin TIM on kehitetty nimenomaan niistä lähtökohdista, mutta käytetään kyllä monessa muussakin opetuksessa. Ja tuonne TIMiin pystyy sitten tekemään ihan automaattisesti tarkistettavia tehtäviä. Meillä esimerkiksi ohjelmoinnin opetuksessa pystyy ohjelmointitehtäviä laatimaan sinne sillä lailla, että opiskelijat pääsee siellä sitten tehtäväikkunassa ihan koodaamaan ja se automaattisesti tarkistaa sitten, meneekö koodi oikein. Ja mikä tuolla on sitten ehkä paras ominaisuus on se, että sieltä näkee myös sitten sen opiskelijan palautushistorian, eli millä tavalla hän on siellä tehtävän vastausta kehittänyt ja pystyy ehkä päättelemään sitten vähän, että missä siellä on mennyt se pieleen, missä on eniten ollut virheitä ja pystyy sitten omaa opetustaan kehittämään sitä kautta, että pääsisi niistä tietyistä pullonkaulusta sitten eroon. Ja tosiaan erilaisia palautustehtävä, elementtejä on tuonne TIMiin mahdollista sisällyttää. Eli ihan käyttökelpoinen materiaali. Toki tietysti enemmän tämmöinen teksti- ja kuva pohjana, että sielläkään ei hirveästi vuorovaikutusvälineitä ole. Mutta oikeuksia pystyy opiskelijalle jakamaan, opiskelijat pystyy tuottamaan sinne sisältöä. Eli on ihan käyttökelpoinen tänä päivänä jo. Tätä on tosiaan muutama vuosi tässä nyt meillä IT-tiedekunnassa kehitetty. Sitten tietysti kaikki erilaiset wikit. Näitä on wikiä vaihtoehtoja monia. Meillä yliopistolla on tuo Confluence-wiki käytössä. WordPress on varmaan se yksi tunnetuimmista wiki-alustoista, mitä myös monessa oppilaitoksessa on käytössä. Eli pystyy tuottamaan materiaalia, sisältöjä, opiskelijalle voi antaa oikeudet tuottaa sinne materiaalia ja omia tehtäviä. Se, missä mä olen paljon käyttänyt wikiä aikaisemmin, on ollut, että opiskelijat on tehnyt kaikki omat harkkatyöt ja tehtäväpalautukset tuonne wiki-ympäristöön, eli ne on siellä ollut sitten muille nähtävillä. Ja tälläkin hetkellä itse asiassa löytyy ihan avoimestikin siellä tosi paljon opetusaiheita, joita pystyy sieltä poimimaan ja hyödyntämään sitten omassa opetuksessa. Eli meillä on ollut vähän periaate se, että opiskelijat tuottaa yhteiseksi hyväksi erilaisia ideoita ja materiaaleja, jota sitten muut opiskelijat pystyy sitten valmistuttuaankin käyttämään ja hyödyntämään sitten tiettyjen Creative Commons-lisenssiehtojen mukaisesti. Jokainen on saanut laittaa sinne omaan materiaalinsa sopivat lisenssiehdot, miten haluaa, että omaa materiaalia saa käyttää. Sitten tietysti blogit on ihan hyvä vaihtoehto myös. Tuossa nyt on esimerkkinä viime kesän opintojaksolta, kesäkurssilta, jossa itse asiassa koko sisältö rakentui tuonne blogiin sillä lailla, että opiskelijat tuotti sinne eri teemoista blogipostauksia vuoroviikoin. Ja saatiin todella paljon sisältöä yhdessä luotua sinne. Ja siellä on haastatteluja ja siellä on opiskelijoiden omia kommentteja ja arviointipuheenvuoroja Pedaforum päiviin liittyen. Eli viime elokuussa meillä oli Pedaforum päivät Jyväskylässä, niin siihen liittyen opintojakso opiskelijoille, jossa he tutustu päivien teemoihin etukäteen ja haastatteli esiintyjiä ja loi sitä omaa asiantuntijuuttaan sitten siinä samalla tuossa opintojaksolla. Eli blogi soveltui ihan hyvin myös sitten tietyn tyyppisten kurssien alustaksi. Ja meillä itse asiassa blokkeri on yliopistolla vielä sillä, että siihen saa blogiosoitteeseenkin saa jy.fi, eli ei tarvitse käyttää sitä blokkerin osoitetta. Eli identifioituu sitten oppilaitokseenkin tuo blogi. Sitten tietysti moni käyttää vielä opetuksessaan erilaisia esitysgrafiikkajuttuja, niin nämä kalvopakettien jakopalvelut, esimerkiksi SlideShare, on tietysti hyvä paikka koostaa sitten niitä omia materiaaleja laittaa jakoon. Ja tänne voi tehdä sitten itselleen tilin ja laittaa sitä kautta jakoon ja sitten taas linkille jakaa opiskelijoille niitä kalvosulkeisia. Eli ei välttämättä tarvitse olla todella raskasta alustaa sitten sen oman opetuksen pohjalla, jos jaettava materiaali on sitten vaan niitä omia kalvopaketteja, mitä laatii aiheesta. Vastaava sitten Prezi, vähän monikäyttöisempi, vähän luovemmin saa luotua sitten omia esityksiä, niin ihan hyvä vaihtoehto esitysgrafiikkaa kaipaaville. Mä en ihan hirveän tarkkaan käy näitä tosiaan välineitä läpi, lähinnä esittelen, että mitä kaikkea voisi omassa verkko-opetuksessa hyödyntää. Sitten vuorovaikutus on tietysti todella oleellinen osa verkko-opetusta, eli millä tavalla sitä vuorovaikutusta hoidetaan, jos ei meillä ole sitä oppimisympäristöalustaa, tai jos ei siihen oppimisympäristöalustaan nyt halutunlaisia vuorovaikutuskanavia kuulu. Ja mä itse hyödynnän tosi paljon Adobe Connectia, ihan senkin takia tosiaan, että mulla on näitä etäopiskelijoita paljon mukana kursseilla, ja monesti tätä hybridimuotoista opetusta järjestän, eli osa opiskelijoista on tuolla Connectin päässä linjoilla reaaliajassa ja osa on sitten siinä lähiopetuksessa. Ja Connecti mun mielestä taipuu tosi hyvin myös pienryhmätoimintaan, eli sieltä löytyy breakout-toiminto, jolla pystyy sitten pienryhmiin jakamaan opiskelijat. Ja ihan kätevästi on toiminut myös sekin, että osa ryhmästä on tuolla Connectissa ja osa sitten lähiopetuksessa, eli sitten meillä on vaan ryhmissä laitteet, eli sitten lähiopiskelijoistakin osa kirjautuu sitten Connectiin ja saadaan sitä kautta sitten ryhmät yhdistettyä sitten yhdeksi. Ja Connectissa tietysti on se, että siitä saa helposti taltioinnin samalla, eli etäopetuksessa senkin puoleen sitten helppo ratkaisu. Ja periaatteessa melkein mitä tahansa pystyy jakamaan äänien kanssa sitten, jos näyttää erillisiä videoita, niin saattaa äänen kanssa olla joskus haasteita, mutta itse olen sitten laittanut monesti sitten ihan linkkejä tai tiedostoja jakoon sitten, että etäopiskelijat saa sitten autenttisena sen saman tiedoston tai videon katsottua sitten omalla koneella, jos ei äänet syystä tai toisesta mene sitten Connectin läpi. Sitten tietysti vähän pienempi muotoisempana ja kevyempänä sitten Skype etäopetuksen tukena. Skypeissa on tietysti sitten se, että siellä ei ihan yhtä paljon pysty olemaan kerralla läsnäolijoita. Eli siellä on, jos on Skype for Business, mikä nyt sitten Office 365 kanssa tulee useimmille oppilaitoksille käyttöön, meillä yliopistolla taas yllättäen Skype for Businessä ei ole käytössä. Business-versiossa maksimiosallistujamäärä on 50, eli aika moneen opetukseen varmaan riittävä määrä. Ja sitten tuossa ilmaisessa free-versiossa Skypeissa osallistujamäärä on 25, eli silläkin nyt aika hyvän ryhmän jo saa vedettyä, hyvän kokoisen ryhmän. Eli pystyy jakamaan sitten omaa näyttöä ja keskustelemaan sitten opiskelijoiden kanssa sujuvasti tuota kautta. Sitten mainitsin tuossa jo aikaisemmin Googlen työkalu Google Hangoutin, eli Googlen työkaluista löytyy vastaava versio sitten tuohon vuorovaikutukseen, ja siellä nyt maksimiosallistujamäärä on 25 osallistujaa, eli ihan massakursseille ei välttämättä sovellu, mutta aika moneen opetukseen sitten, ja hybridiopetukseen varsinkin, jos etäopiskelijoita nyt ei ole sen enempää kuin sitten se 25 tai 24, ja opettaja on siellä sitten se 25. Ja toimii hyvin paljon samalla tavalla kuin moni muukin näistä verkkokokousjärjestelmistä. Sitten tietysti näitä muita vuorovaikutuskanavia sosiaalisesta mediasta. Itse olen käyttänyt Facebookia aika monesti nytten opiskelijoiden kanssa. Eli voi luoda sinne suljetun ryhmän, johon sitten opiskelijat kutsutaan. Tietysti tämä edellyttää sitä, että opiskelijat on siellä Facebookissa. Eli mä en voi velvoittaa ketään opiskelijoista liittymään Facebookiin, vaan sen takia, että mun opetusta siellä hyödynnetään. Eli aina olen kysynyt sitten ryhmiltä, mitä mieltä ne on, että onko Facebook varten otettava vaihtoehto vai mennäänkö jollain muulla välineellä. Ja Facebookissa tietysti sekin hyvä puoli, että Facebookissa on tosi paljon niin kuin opetuspuolen erilaisia yhteisöjä, ryhmiä. Tuossa esimerkkinä nyt on tieto- ja viestitekniikan opetuksessa julkinen ryhmä, eli sieltä löytyy myös sitten opettajallekin hyviä ryhmiä, ja itse opettajan kouluttajana olen sitten opiskelijoille markkinoinut näitä ryhmiä, että täältä saa sitä vertaispalautetta ja ryhmästä ideoita sitten, mitä kaikkea voisi muuta toteuttaa. Eli tuolta voi Facebook-ryhmistä sitten käydä itsekin kyselemässä vähän, että millä tavalla niin kuin tiettyjä asioita vois toteuttaa. Eli tuossa nyt esimerkkinä näköjään jäänyt tuohon nimi näkyville, että on kysellyt nyt sitten Adobe Connectin opetusvideoiden käytöstä. Eli Facebook on varmaan maailmalla vielä yleisempi opetuksessa kuin mitä meillä Suomessa vielä tällä hetkellä on, mutta esimerkiksi työpaikkaohjauksissa tuossa meidän koulutuskuntayhtymällä on käytetty Facebookia. Opiskelijat työpaikalta voi sitten raportoida ja liittää kuvia ja videoita sinne Facebook-ryhmään sitten, mitä heillä siellä työssäoppimisjaksolla tapahtuu. Sitten LinkedIn ei ehkä ihan yhtä useasti käytetty opetuksessa, mutta tämmöinen ammatillisen osaamisen kehittämisen verkosto. Eli sinne voi tehdä myös erilaisia ryhmiä. Tuossa nyt on esimerkkinä Technology Enhanced Learning in Europe-ryhmä. Eli sinne voi luoda oman ryhmän opiskelijoiden kanssa, jossa voidaan sitten sitä keskustelua käydä siitä tietystä asiasta, mitä on osaamisen alla. Ja tietysti LinkedInissä tietysti nämä opiskelijoiden omat osaamisprofiilit ja verkostojen luomiset on ihan hyvä opetella sitten jo työelämään varten, että tuolla aika paljon työelämästä sitten on tuolla LinkedInissä ihmisiä verkostoitumassa ja kalastelemassa työtarjouksia itselle, ja paljon käytetään sitten just osaamisen rekrytoinnissa. Ja sitten vielä pari työkaluja. Twitteri tietysti on ollut kans käytössä monessa monessa opetuksessa ja pystytään tuolla hashtagillä sitten identifioimaan sitä tiettyyn opintojaksoon tai tiettyyn teemaan, mitä sitten opiskelijoiden kanssa keskustellaan. Ja taas Twitter tietysti on monessa muussa asiassa sitten todella ajankohtainen, eli eri asiantuntijoiden seuraamista pystyy sitten opiskelijoille samalla opettamaan siinä, kun käytetään Twitteriä opetuksessa. Ja sitten opiskelijoiden kanssa tietysti joku pikaviestin voi olla yhtä lailla käytössä. Mä oon itse käyttänyt WhatsAppia ja Slackia. WhatsApp tietysti useimmille nuoremman sukupolven edustajille varsinkin tutumpi, tuttu väline, eli kaikenlaiseen pikaviestintään, ohjaukseen, tiedotukseen hyviä. Slack hyvin paljon samantyylinen, mutta siellä voi sitten teemotella keskustelukanavia vähän eri tavalla kuin mitä tuolla WhatsAppissa. Mutta samantyyppinen pikaviestintä sitten tuolla Slackissäkin kuin WhatsAppissa. Ja toimii tietyissä, ei välttämättä ainoan keskustelukanavana opintojaksoilla, mutta ihan hyvä ohjauksenkin väline. Sitten jos katsotaan mediatuotantoa ja jakelua vähän tarkemmin, tuossa vähän jo tulikin keskustelua noista, millä tavalla noita taltiointia tai videoita on tuotettu, niin mulla tosiaan Screencast-O-Matic on tällä hetkellä varmaan se ykkösväline, jos ei Connectia lasketa. Eli Connectilla tietysti silloin, kun opetusta vedän etäopiskelijoille, niin teen taltioinnin silloin samalla, mutta Screencast-O-Maticillä sitten kaikkia muita taltiointeja. Screencast-O-Maticissa on se, että kuvaruutukaappauksena tai sitten voi sisällyttää videokuvaa webbikameralta tuohon mukaan, näkyykin tuossa kuvassa. Eli sieltä pystyy ottamaan pelkän kuvaruudun, webbikameran tai molemmat sitten sinne mukaan taltiointiin ja nauhoittaa äänet siihen samalla. Ja ilmaisessa versiossa maksimivideon pituus on 15 minuuttia, eli mulla esimerkiksi opiskelijat on monesti tekee ihan Screencast-O-Maticillä omia harjoitustöiden esittelyjä, että se yleensä 15 minuuttia on riittävän pitkä aika siihen. Mutta sitten jos haluaa opettaja omaan käyttöön Pro-version, niin sitten siinä ei ole rajoitusta videon mitalle, ja sillä itsekin on tätä nyt Pro-version hommasin, maksaa muistaakseni 20-30 taalaa vuosilisenssi, niin pystyy sitten tekemään ihan luentotaltiointejakin, eli pystyy sujuvasti sen 45 minsaa tai 1,5 tuntia, mikä sitten on opetussession pituus, niin ottamaan sitten taltiointia samalla ja laittamaan heti sitten tiedoston jakoon pikkusen editoiden. Sitten videoista animaatioihin. Pautuuni on mun mielestä aika kiva opetuksen havainnollistaja, eli pystyy suht koht helposti tekemään yksinkertaisia animaatioita ja havainnollistamaan sitten erilaisia toimintoja. Eli jos tarvii jotain selittää, yksinkertaistaa vaikka kielen rakenteita tai jonkun työkalun toimintaa tai muuta, niin Pautuunilla pystyy tekemään suht koht simppelisti animaatioita, ja siellä löytyy valmiita elementtejä, mutta sinne voi myös omia kuvia lisätä sitten sisälle tuonne Pautuuniin. Ja tehdä sitten tämmöisiä vähän opetusvideoita animaation keinoin. Sitten se, että missä näitä videoita ja muita jakaa, niin meillä tosiaan täällä Jyväskylän seudulla on moniviestin käytössä nyt sitten yliopistolla, ammattikorkeakoulussa ja koulutuskuntayhtymällä ja muutamassa muussakin oppilaitoksessa. Tampereella taitaa olla moniviestin käytössä, eli ihan Jyväskylän yliopistosta alun perin lähtenyt mediajakopalvelu, johon pystyy sitten aika monenlaisia erilaisia videoita laittamaan jakoon, ja sieltä saa upotuskoodin. Et esimerkiksi tuonne Pedanettiin nytten yleensä pyöräytän videot täältä moniviestimen kautta, eli laitan videotiedoston tänne moniviestimeen ja sitten moniviestimestä upotuskoodilla sitten sinne Pedanettiin sen videon. Eli en Pedanettiin laita niitä videotiedostoja semmoisenaan, vaan laitan ne tänne mediajakopalveluun. Ja moniviestimeen pystyy sitten opiskelijoille tekemään myös sitten kansio, mihin opiskelijat pystyy tuottamaan omia jakamaan omia videoita, ja moniviestimessäkin on tämmöinen oma tila jokaisella kirjautuneella käyttäjällä käytössä, eli sitä kautta voi sitten jakaa myös sitten omia videoita sieltä oman tilan kautta. Mutta opettaja pystyy tekemään tosiaan kansioon, johon antaa sitten opiskelijoille latausoikeuden, eli pystyy kurssin videoita sitten opiskelijoiden palautuksia kokoamaan sitten yhteen kansioon. Sitten tietysti muilla, joilla ei moniviestintä ole käytössä, niin YouTube on edelleen ihan hyvä jakokanava. Oppilaitokset tai yksittäiset opettajat pystyy tekemään sinne oman videokanavana, salatun videokanavan, josta videot ei näy kaikille kansalle, vaan niille, joille on sinne linkki jaettu. Ja YouTubessa on sekin ihan hyvä puoli, että siellä on tämmöinen peruseditointityökalut nyt sitten niille videoille, eli jos ei muuta videoeditointityökalua ole käytössä, niin jos jakaa oman videon tuonne YouTubeen, niin sitä pääsee sieltä sitten YouTuben editointityökalulla jakamaan tai muokkaamaan sitten alusta ja lopusta tai väliltä poistamaan tiettyjä kohtia videosta. Et se, mikä tietysti YouTubessa on vähän se heikko kohta, on se, että se pakkaa videoita, eli lähtökohtaisesti videon pitää olla sitten hyvälaatuinen, jos sen julkaisee YouTubessa, eli se pakkaus siellä saattaa vähän rakeistaa sitten sitä videokuvaa. Mutta tietysti se, että sama on tietysti kaikissa palveluissa, mutta monessa, että esimerkiksi tuolla moniviestimessä, niin sä voit itse vaikuttaa siihen, että minkälaatuisen videon sinne laittaa, eli se ei automaattisesti sitten pakkaa sitä kovin paljon enää sitten siinä jakovaiheessa. Sitten tietysti videojakopalveluita on monia muitakin. Mulla tuossa nyt on Vimeo kolmantena vaihtoehtona, mutta myös sitten, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, niin Office 365 on myös videojakotyökalu, mikä tosiaan meillä nyt yliopistolla ei ole käytössä, kun näitä työkaluja on monia muitakin, ja tosiaan toi moniviesti meillä ehkä se pääsääntöinen mediajakopalvelu. Sitten jos katsoo, missä kaikessa nyt materiaaleja voisi muutenkin koostaa sitten, eli jos on valmiita materiaaleja, löytyy meiltä tai maailmalta, eli mitä voisi laittaa opiskelijoille jakoon sitten valmiina, ja esimerkiksi meillä yliopistolla tietysti korostuu se, että paljon tutkimusartikkeleita tai tämän tyyppisiä asioita halutaan jakaa sitten opiskelijoillekin, niin OneDrive on ihan kätevä. Google Drive yhtä lailla, mutta mulla itsellä tämä OneDrive on ehkä ykkösenä sen takia, että mun tuossa yläkulmassa näkyy mun omasta mobiililaitteesta näkymä, eli mä saan siellä minkä tahansa tiedoston avattua sitten OneDriveen suoraan, eli talletettua sitten PDF-iä tai tiettyjä ohjeita tai videoita tai muita tiedostoja tänne suoraan OneDriveen. Eli tuolla nyt esimerkiksi näkyy muutama PDF-tiedosto ja sitten mulla on siellä Lego-rakennusohjeita ja taitaa olla muutama kaavakin tuolla ihan vaatetuskaava tuolla jaettuna samassa hakemistossa. Eli on helppo, aina kun törmää hyvää materiaalia, niin laittaa se itselle talteen sitten tuonne pilvipalveluun. Ja sitten täältä tietysti sen kansion, mihin niitä koostaa, ne pystyy taas jakamaan sen kansion sitten opiskelijoiden kanssa tai vaikka kollegan kanssa. Sitten tämmöisiä kirjanmerkkisovelluksia, niin näistä varmaan mun ykkössuosikki on tämä Pearltrees, eli tänne pystyy laittamaan melkein minkälaista sisältöä tahansa, eli pystyy olemaan tiedostoja, linkkejä, kuvia, videoita, pystyy lisäämään tänne, eli täällä on suht koht yksinkertaiset työkalut, jolla pystyy laittamaan joko suoraan vaikka web-selaimesta tuomaan tänne Pearltreesiin tai mobiilisovelluksesta voi avata sen Pearltreesiin tai sitten tuoda tänne ihan kopioida web-osoite tai sitten jos on tiedosto koneella, niin koneelta ladata sen tänne sen tiedoston. Ja täällä taas kansion, eli esimerkiksi mulla on tässä tämä kansion otsikko tuolla, niin mä voisin tämän kansion jakaa sitten opiskelijoille. Opiskelijat pääsee täältä katsomaan sen mun materiaalin. Mä oon käyttänyt tätä esimerkiksi erilaisia mobiilisovelluksia ja törmännyt törmännyt tuolla netissä erilaisiin arvosteluihin ja erilaisiin sovelluksiin, mitä on suositeltu, niin on koostanut niistä mobiilisovelluksia yhteen kansioon. Ja sitten kun me puhutaan opiskelijoiden kanssa mobiilioppimisista ja mobiilisovelluksista, niin sitten voin sujuvasti jakaa sen kansion opiskelijoille, että hei, tänne on, mä oon koostanut jo tämmöisiä sovelluksia, että voivat käydä sieltä katsomassa. Eli toimii ihan kätevästi ja ihan ilmainen sovellus tiettyyn tallennuskapasiteettiin asti, mutta ainakaan mulla itsellä ei ole vielä tallennuskapasiteetti tullut vastaan, vaikka tässä nyt useamman vuoden on tänne näitä linkitellytkin ja laittanut kirjamerkkejä ylös. Vähän vastaava kuvapohjainen kirjamerkkisovellus Pinterest, eli tarvii jonkun kuvan, millä identifioida sitten omat muistiinpanot täällä. Eli pystyy koostamaan tännekin sitten, vaikka tuossa nyt taitaa olla Educational Use of Technology-kansiosta linkkivinkkejä siitä, että mitä teknologiajuttuja on löytynyt sitten tuolta surfatessa netissä. Ja Pinterestistä kansion voi taas jakaa linkillä sitten opiskelijoille, eli opiskelijat pääsee ihan yhtä lailla sitten tänne Pinterestistä katsomaan, tai kollega, jos kollegan kanssa suunnittelee yhteistä opetusta, niin voi jakaa kollegan kanssa sitten täältä oman kansion. Ja tietysti sitten viime kädessä, jos tiedostojen jaosta meinaa tulla ongelma, että millä lailla tiedostoja jakaa, tai miten opiskelijat palauttaa omia tiedostojaan, niin Dropbox tietysti on yksi hyvän varten otettava vaihtoehto, eli saat Dropboxin sitten ihan omalle koneelle tänne kansiorakenteeseen, ja on helppo sitten jakaa Dropboxin kautta tiedostoja muille, taltioida sinne, ja jos sinne tekee tuonne julkisen kansion, antaa opiskelijoille linkillä oikeuden sitten ladata sinne omia palautustiedostojaan, niin toimii myös sitten ihan kurssitehtävien palautuslaatikkonakin halutessa. Mut sitten tässä lopussa vielä vähän yhteenvetoa, niin se mikä tässä tietysti verkko-opetuksen kannalta on haasteellista eri välineissä, niin on tietysti se, että opiskelijoita ei voi koskaan pakottaa kirjautumaan oppilaitoksen ulkopuolisiin järjestelmiin. Eli sosiaalisen median hyödyntämisessä on aina se oma haasteensa, eli opiskelijat saa itse päättää, haluaako ne mennä niihin järjestelmiin vai ei. Ja avoimia sovelluksia olisi kyllä pilvin pimein tarjolla ilman, että opiskelijoiden tarvii kirjautua, mutta tietysti niissä sitten se sopivien sovellusten löytäminen voi olla haasteellista. Ja se, mikä ainakin meillä korkeakoulusektorilla on se, että opiskelijoiden arvioitavia tuotoksia ei voi säilyttää oppilaitoksen ulkopuolisessa järjestelmässä, ja se koskee myös noita pilvipalveluita. Eli meillä ei Googlen pilveen tai Office 365 pilveen voi jättää ainoata versiota semmoisesta opiskelijan arvioitavasta tuotoksesta. Eli ne pitää olla meillä yliopiston omissa järjestelmissä. Ja sitten tietysti mikä näissä niin kun sosiaalisen median puolella sitten ja monessa muutamissa noissa oppimisympäristöalustoissakin, niin tämmöisiä laaja-alaisia ja monikäyttöisiä sovelluksia on vähän, eli se useasti on sitten tietyllä tavalla rajattu se sovelluksen käyttö, niin voi olla sitten, että ei ihan yhdellä sovelluksella saakaan ratkaistua sitä omaa opetuksellista ideaa. Ja tietysti sitten siellä tulee ne käyttäjätunnukset ja salasanat sitten, ja toisaalta opetussisällön pirstaloituminen sitten tuonne moneen eri järjestelmään. Mutta tässä ehkä keskeisimmät tästä aiheesta, eli voitaisiin seuraa, että jos siellä tulee kysymyksiä tai kommentteja vielä, niin mä voisin niihin vastailla, mutta Bill Gatesin sanoin, niin teknologia on tietysti aina vaan se väline, eli se opettaja siellä keskeisessä roolissa myös sitten tässä teknologiaviidakossakin, että mitä opettaja haluaa tehdä ja millä tavalla saa nyt sitten motivoitua opiskelijat sitten työskentelemään yhdessä siellä verkkokurssilla. Mutta teknologisia vaihtoehtoja tosiaan on reilusti, eli ainakaan vaihtoehtojen puutteeseen ei nyt sitten verkko-opetus jämähdä sitten sen puolesta. Tässä olisi varmaan se, mitä mä ajattelin aiheesta tänään puhua. Eli jos teillä tulee kysymyksiä, niin ihan mielelläni vastaan. Tuossa vielä nyt sitten meidän Digipedagoo-webinaarisarjan tulevia tapahtumia, eli 24.3. ollaan mukana tuolla Tulevaisuus haastaa oppimisen seminaarissa täällä Jyväskylässä yliopistolla Akorassa. Tuossa on web-osoite sinne vielä, kerkee ilmoittautua mukaan, jos kiirettä pitää. Tänään muistaakseni viimeinen ilmoittautumispäivä, ja siellä on ihan mielenkiintoisia esityksiä tulossa. Ja sitten webinaareista nyt sitten 7.4. tulee sitten vielä somevälineet tutuksi, eli siellä käydään sitten noita sosiaalisen median välineitä vielä tarkemmin läpi sitten, että mitä kaikkea niillä pystyy tekemään. Tässä olisi mun Antti. Tuleeko sieltä vielä kysymyksiä tai kommentteja? Jos ei, niin mä kiitän tässä vaiheessa osallistumisesta ja palataan seuraavilla kerroilla asiaan.